Cent dudek quin malno v presajoi, inter quiui dec tri eldonitai gis la fino de la 1500 iaro, estas rigardeblai gis la mezo de julio en la Nacia Museo en Vroclavo. Inter tiui ci exponajoi, la plei malnova estas decreto de Graciano, publicigita en Strasburgo en 1472 de Heinrich Eggenstein. Temas pri la unua prezento de la plei valorai obiectoi el la collectoi de la Musea Biblioteco en ci tiu urbo. Inter ili trovigas la Biblio, eldonita en Lepsiko en 1544, kun enkondukaj tekstoj de Sankta Hieronimo kaj de Erasmo el Rotterdamo, kaj la ilustrita interalie de Luko Cranach pli juna, instrulibro de violonludo, provo de gisfunda violonstudo, de Leopold Mozart, la patro de Wolfgang Amadeus. Inter la presajoi trovigas diversaj eldonaĵoj de la Biblio, verkoj de la antikva epokaj klasikuloj, publicajoi dedicitai al historio, art historio, matematico, astronomio, medal arto, medicino. Estas presentatai ancau la Vroclavai mesaloi, el 1483 cae 1499, eldonitai en Majenco fare de iu el la metilernantoi de Gutenberg. Attenton meritas ancau Deutsche Akademie der Edlen Bau, Bild und Malerei Künste, la monumenteca verko de Joachim von Sandrart, enhavanta pli ol 400 grafikajoin kai considerata la plei bela libro de sia epoko. Inter la plei valorai exponajoi trovigas ancau la verko de Georg Haier, Breslische Schützen, eldonita en 1603, gi enhavas unikain, mane pentritain de la du vroclavaj pafistaj fratularoj kupro gravuraĵojn de gemoj.